Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bilasizki, bir necha asrlardan buyon xalqimiz har qurbon hayiti bayramida va boshqa marosimlarda jonli qurbonlik qilishadi. Xo'sh, siz bilan bizga bu jonliqning go'shtidan tayyorlangan taom yeyishimiz mumkinmi? Yodingizda bo'lsa, havoriylar va boshqa imonlilar ham shu masalada ikkilanib qolishgan edi. Bu mavzuni siz bilan birga kengroq ko'rib chiqamiz. Iso Masihga iymon keltirgan odamlar agar ularni payshanbaliklarga, xudoyi oshlarga, Qur'on xatmi munosabati bilan beriladigan ziyofatlarga qurbonliklar so'yilganda taklif etishsa, borishi kerakmi yoki yo'qmi? Bu masalaga kelganda Masihiy birodarlar orasida yo'q bormaslik kerak, chunki deb mana bu oyatni dalil qilib keltiradiganlar bor. Binobarin, egamiz shunday degan. Xalqlar orasidan chiqinglar, ulardan ajralib chiqinglar. Haromga qo'l tekkizmang. Ular muqaddas kitobda shunday deb yozilgan bir haromga qo'l tekkizmaymiz deb qo'shnilari, qarindoshlari va do'stlari bilan bordi keldi qilmay qo'yadilar.
Xo'sh, siz nima deysiz? Xudoning nazrida nima qilsak oqilona ish qilgan bo'lamiz? Bu savollarga javob berishdan oldin kelinglar, Hazrat Iso Masihning hayotiga nazar tashlaylik. Iso Masih o'z xizmatini boshlaganida o'zi haqida, osmondagi otamiz haqida, muqaddas ruh haqida Ilohiy saltanat borasida odamlarga ta'lim berishni boshlaganida yer yuzida bitta ham masihiy hali yo'q edi. Shunday bo'lsa ham u odamlar orasidan ketib qolmadi. Aksincha, iloji boricha xalqning ichida yurib, odamlar nima yesa yeb, nima ichsa ichib, ular bilan birga bo'ldi. Kalomda shunday yozilgan. So'ngra Levi o'z uyida Isoning sharafiga katta ziyofat berdi. Mehmonlar orasida bir guruh solihchilar va boshqa odamlar bor edi. Farzilar va ularning mazhabidan bo'lgan tafsirchilar norozi bo'lib, Isoning shogirdlariga dedilar: "Nega sizlar soliqchilar va gunohkorlar bilan birga yeb-ichib o'tiribsizlar?"
Soliqchilar o'sha davrda Rim mustamlakachilari qo'lida xizmat qilayotgan o'z xalqini talab, jabr o'tkazayotgan yomon odamlar edi. Xalq ulardan nafratlanar, haromi odamlar, gunohkorlar deb ular bilan bordi keldi qilmasdi. Iso Masih shu shahardagi soliqchi Zakkayning uyiga bordi va o'sha kuni Zakkay o'zgardi. Iso shunday javob berdi: "Bugun bu xonadonga najot keldi. Chunki bu odam ham Ibrohimning o'g'lidir. Inson o'g'li yo'qolganini izlab topdi va uni qutqarishi uchun kelgan. Ko'ryapsizmi? Xalq ularni haromxo'r gunohkor deb hisoblasa ham, Hazrati Masih ularning uyiga boravergan. Ular bilan birga ovqat yegan. Nega? Chunki ular ham najot topsin deb shu yo'l bilan ularga xushxabarni yetkazmoqchi edi. Rabbimiz Iso Masih uchun gunohkorlarning nima yeb, nima ichayotgani emas, balki najot topishi muhim edi. Demak, odamlar Rabbimiz Iso Masihga ishonishi uchun Masihning so'zini e'lon qilishimiz kerak.
Agar boshqalar bilan bordi keldi qilmasak, yolg'iz yursak, Masihning so'zini qanday qilib odamlarga yetkazamiz? Unda ulardan ajralib chiqinglar, haromga qo'l tekkizmang degan oyatni qanday tushunishimiz kerak? Masalan, mehmondamiz, birovning uyida o'tiribmiz. Odamlar spirtli ichimliklar ichib, uyat so'zlar aytib o'tiribdi. Agar biz mast qiluvchi ichimliklar ichmasak, buzuq so'zlarni tilga olmasak, ulardan ajralib turgan bo'lamiz. Haromga qo'l tekkizmagan bo'lamiz. Endi agar yeb-ichish masalasiga keladigan bo'lsak, muqaddas kalomda shunday yozilgan. Iso xalqni yoniga chaqirib dedi: "Menga quloq solib tushunib olinglar. Og'izga kiradigan narsa emas, balki og'izdan chiqadigan narsa insonni harom qiladi. Ya'ni, og'izdan kirgan narsalar sizni harom qila olmaydi. Shunday ekan, imkon qadar odamlarga yaqinroq yuring va sizda Masihning nuri porlasin. Salomat bo'ling."